mafa yepat ni fulana februari ruambropol si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi nluateni ni vavwezo maraina izau miamana tunatani ni murtira katinana nusi ilairiftuza batirai hatamni ran masumbe indiana tanyamni efatambi fulsti manzati kilometata atinana mvatumandi nonisi nfuibene tamni enu la maraina teo ni atumbala gasreta iraina sifanapi ari anion tena ma kristiana ni asivekan tomasina kardinal desire charazana malona ni ufatungava ndifutuza etu amtikia avuna nafsi ya nafta mpraitandaza na miaramila huni lepe ni tamazoro ntafika malagasi ayetikia vkuni tafika antaneti na andran masina ari anabakabaka hara ilainzani Nyani velani bola kita kana ruamropol siruarevu tafita ni amtingi amfamarana na Egypta resin Egyptian na tamnyalala antirobu telnurai alna hi Cameroon. Kirutamwela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona mikro manasano anarakani vavueto mni radio Dombosko. Ni filazana manukana mumbandifutuza havorai tamni enu ramaraina teo nuanbuwa tikia ni vavuazo maraina izau. Tamni enu ramaraina de tani amni hefatamefusti manzat kilometata atinana mvatumandi nonisi ni fuiben la rifutuza patsirai. Niakata udimia fitpula mzat kilometata isanura ni rifta yetini izayarana tafuta adimapus ronzat kilometata isanura mikisaka miakandifanizi kama afaka dimambiful kilometata isanur. Itta antaneti yewanilanila mfatumande hasima nanzari nisabuchi dim februari ruamropol suruarivu yewanilanila niamnisivyura maraina hasi amni ruura tulakandru. Tumbana na urivtuza mairvaikizi hamzefto na izeka tata dimia fitpula mzat kilometata isanura ni rifta miarakam. Meti itera kata kaitakuavana harakzani batsirai rarachi ni fiumanan. Amakufaki ni afuotanizi harifina vunaina ivokanda masina aniamlakandan Mozambikia. Aniamtapani atsim ni fati menabe ni alaadi ena februari ruambropol si ruarivu. Miuva tuizo ni filazana luza manambana milukumavu ni fata atsinanana fatuvavi fitvunani. Atsimu atsinanana manguru analamanga abungulava itasi vaknakarata amurumani matiatambuni yurumbe menabe simdistriki ansonirani vungu Saint Marie fenori vatsinanana vavatena amparafaravula ambatundazaka antsaluva beruru akazuabu sakara murumbe tuliara vuluansufaru biutuki penenta ari betuka. Ni filazana fanairana miluku maintsu ni distriki anantala maru atseta mananara varata mantsara amdilamena tsaratanana maivatanana ampani bekili ambosare tsimu ari tolanaru. Ifa itatarata amni tapanya tsinanana ni rawana meluazi anumka ikurutana ni tuetiniandu anuzuma haina mafu nuizani ni tundadranu non nifa becha nduchakurana hamfatareta ulaluvani indinda ni ila ni atsinanana atsimu atsinanana siniafuotani. Iti amdani haina yankyo ni meti ufyakara nda masna ru metata mamdida nantura na itirani amtaniti avokatan rifta mafi etan. Itana nireta mba anaraka atstapaka ni fivwara nti riftu zaiti ari anaraka tsara ni turumarkia humen ni manapaifan. Ni papiasa ramasna reta amurtira katsinana na mantulu de yanga vina mbachi yandikia manda pa lasan zani luza izan. Fa manloni ndind ni fisinti riftu za batsira iti de niatsu malagas reta iraina sifanapi hari anioni tena ma kristiamna ni arsivekan tomasna ni kardinali desire charazan. Irayam diosezi miantana mbavadi amni fandaluvan riftu za batsirai izi volaza fa be vilarana tuku ni hany amin'ny diocesan Tomasina isan'ireo faritra iva amin'ny Tomasina ary lasibatra foana rehefa misy ny ora mikija moa ny ao amin'ny cité ara andranomadio ao Tomasina efa niomana amin'ny fiatrehana ny rivotoza ireo mponina nanomboka omaly raha mifanadiadiana nataon'ny prudome any Tomasina.
Zay zany fa anatin'ny préparation misy sika zao zany mikasika ny tafo zany fa ny poto moa zany efa iny efa tseritreretina fa dia ny mitafo aloha ny tena mafisina zany mbô tsy lasany rivotra
ara-tsakafo tena mampiasa loha satria juste bricole zany ataony ramose eo a nefa zao tsisy bricole tsony zao ya ny hoa tadiavina androany hoany nandroany.
Manana eritreritra nefa mbola tsy fantatra ny hoe aiza na hoaiza, satria ny ankizy mbola kely dia tsy hita hoe mbola miankina zay anina, zany hoe antsona ny benzerse zany no antsona miantso vony zany rehefa tena faraka zay tsisy azo atao ntsony.
Manoloana izay fahasahiranana izay nanentana ny mpiarabelona amin'ny fiatrehana sy hifanampy amin'ny fiatrehanany rivodoza ny arsevekany Tomasina, son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana, ny antsony rehetra mba haneho ny maha kristianina ihany koa amin'ny fanampiana.
Dia magnentana antsika mianakavy mba hioma hiatrika io cyclone io, tsy hagnamevagna nagnano sangisagna fa regniregny tsika fa intansy volagnin'ny vazaha mafy, ka dia miomagna dian'izao ka ny ologno rehetra mipetraka amin'ny toerana ambanimbany dia efa miomagna mifindra, ary ihany koa miomagna koa magnamafy ny tragno. Magnaraka izany sagnatria ny vava lalitry ny lela, tsy magniry raha tsy manjary, fa raha ohatra ka tonga ka misy zavatra maratra simba dia asehontsika ny maha kristiany.
Dia izay vaovao fiatrehanany rivodoza zay no azona mpitaina avy ty Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, mpitaina ho any fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Tomasina fa efa iny fotony indrindra ny amin'ireo toerana evenina andalovany rivodoza ny olon'ny BNGRC amin'izao fotoana izao. Mitarika ny fandindrana ny asa ny Premier Ministre Antsay Christian izay any amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany. Mitohy etsakilany ny fahatongavan'ireo tsara sitrapo manatitra fanampiana eny amin'ny fobe toerany BNGRC eny Antany Mora. Fanadiadina rivo ala.
Efa nalefany amin'ny fatra samihafa iverina fa isitra bona ireo ambin'ny fanampiana voaraita amin'ilay andro ratsy farany teo ny BNGRC. Efa fantatra ihany koa ireo toerana andraisina ireo trabona manoloana ny fandalovan'ny batsiray. Nanamafy ny tale jeneralin'ny BNGRC ny jeneraly Elako Olivier Andriankajy fa zava-dehibe ny fanarana ny toromarika ahafahana misoroka ny loza.
Ny site d'hébergement araka ny fantatsika moa efa raha ny Antananarivo manokana. Io zavatra zay foana zavatra napetraky fitondram-panjakana anticipation. Anisan'ny anticipation ny fanangonana ny olona anatina trano raha sendra misy ny atao hoe évacuation préventive na évacuation ao anatina sauvetage. Efa identifié daholo, efa nananay daholo io, a déconseillé raha vao resaka rivodoza ny tente. Ny tente aloha dia tsy fasiana mihitsy raha tsy hoe efa lasa ny rivodoza ka misy feno loatra ny trano dia analana ny olona, dia zay angamba no hoe ataontsika anatina tente le izy. So de gaga manko ianareo hoe fa maninona tsy mahatazana tente zahay, fa tena adéconseillé ny resaka tente satria rivodoza no iseho. Noho izany efa fantatra isaka ny distrika amin'izao tsika miteny zao eny raha fatra amina fokontany hoe aiza no anasinandreo olonareo.
Nitondra ny anjara brikiny vary telopolo gony ary mbola anolotra fiara hitondranareo fanampinandreo teny amin'ity BNGRC moa ny CFM manazava ny antony ny safidianana ny vary ny filohan'ny CFM mamaky Alphonse.
Ny antony dia zao, ny vary ny foto-sakafontsika malagasy voalohany indrindra, faharoa ady hevitra hoe le vary mitombo ve nomena sa le vary zay de qualité zany. Nanatitra an'io zahay mba satria izay sakafo mivantana raha teo aloha zahay saika lela volany nomena, fa amindray mitoraka aty zahay natsapa fa hoe nda ho ary hatao vary, fa io ny foto sakafontsika malagasy.
Ny filohan'ny CFM maka Alphonse no narahantsika teo izay. Fa manoloana ny fandalovan'ny rivodoza batsiray dia efa vonona tanteraka, ny eo anivon'ny tafika malagasy hiatrika izay mety hitranga rehetra na ara-pitaovana na ara-olona. Vonona nampy sy anavitra amin'ny piraitandrazana miaramila olo lehibe ny tamazoron'ny tafika malagasy, ny miaramila izay efa nanentana ny olona asinanao ny fiomanana tokony atao mialohan'ny rivodoza araka ny resaka antaroby ny fanaovana tamin'ny jeneraly say velo lala monja delfin.
Efa nisy ny fanomanana nataon'ireo miaramila amin'ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra ny amikasika ny tokony hanamafisana ny trano, hanapahana ny hazo zay mety hiradoza amin'ny trano, ary ny fanentanana ny olona ny amin'ny faritra zay mety hotokotrano mba hiala amin'izany toerana zany mba tsy ampitombo ny loza ity tanga. Eu koa ny fanaovan'ny corps de protection civile ny fanapahana ny izay mety ho amba ny mbloza atao amin'ny trano na tanàna sy zany ireny dia efa mipetrapetraka daholo izany rehetra izany ary mino ako fa fonona nanatanteraka ny fanavokana ny fahitan-drazana ny tafika malagasy a.
Nampita hafatra ho an'ny olom-pirenena ihany koa ny lehibe any Etat-Majorin'ny tafika malagasy momba ny ezaka ataon'ny tafika sy mpitandro filaminana rehetra miangavy mpiray tanindrazana rehetra izy mba hanaraka amin'ny fandaminana sy ny toromarika omeny miaramila sy mpitandro filaminana eny an-kianja mba tsisiny ny savorovoro sy anamora ny asa amin'ny fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananany. Raha ilaina dia ampiasaina avokoa ny antoko tafika telo ho iatrany jeneraly Saivelo Lala Monja Delphin.
Ny antoko tafika anankitelo dia efa miara vonona miatrika ny rivo-potoza avokoa na ny tafika an-dranomasina zany a na ny tafika anabakabaka zany a na ny tafika an-tanety. Toko telo mamasamandro ka tsy misy hoe tsy vonona fa miaraka vonona tanteraka manampy azy ireo ao anatin'izany indrindraindrindra ny eny amin'ny faripiarovana sy fandehampahalemana anankifolo zay a manatanterakatanteraka ny asa. Raha ilaina dia sady miaramietsika ny an-tanety a anabakabaka ary ny an-dranomasina ho fanavotana ny fahitanin-drazana.
Fa isan'ireo miomana sy miatrika amin'ny fahatongavan'ny rivo-doza ny tantsa misy noho izany afatra ampitainy eo amin'ny fitantanam-paritra amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga ho an'ny tantsa Ramatoa Andrianarson Rinasoa Saintia tomponandraikitra ny serasera ao amin'ny DRE eto Analamanga.
Araka ny torohevitra avy any anivon'ny ministera fobe zany a dia ny tany izay a amin'ny retoro marika reto ho an'ireo tantsa isa-paritra fanamafisana ny seflo izay atahorana ho vaky a amin'ny alalan'ny gompasika sy tsatoka poiron amin'ireo faritra ivany seflo de tokony idina daholo koa ny vany de prizy ary entanina ireo tatsa izay manana vary efa azotsinjaina mba hijinjan'izany isoroana ny fahavoazana be loatra. Ho an'ireo mpiompo kosa entana izy ireo fa miaro ny biby fiompony. Izay tompoko ny fanentanana avatỳ amin'ny DRE Analamanga.
Tokatrano roanjato mahery avy amin'ny fokontany an-tanandrano sy Belanitra anatin'ny kômina Kadikidilafy no nisitraka fanampiana avy any amin'ny fikambanana Fity Omaly teny amin'ny distrikana Varadrano no notsidihan'ny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina sady filohan'ny fikambanana Fity ihany koa tamin'ny Omaly io. Nanome fanampiana toy ny mahazatra ireo traboina teny an-toerana izy nahitana varitsinjo asiro entana ilaina andavanandro ny kidoro ny bodifotsy ny jiro azavana ho anao mandeha amin'ny herin'ny masoandro fanampin-tsakafo ferozanka sy fizarana koba aina ho an'ireo ankizy. Nanotrona azy ihany koa ny solombavam-boaka avy ao amin'ny boriboritany fahatelo aina Rafeno Manatsona Ania asiny solombavam-boaka ao amin'ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga ary ny talemisana ny asa sosialy ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika Mirana Rajona Ramato Mialy Rajoel.
Ny antony atongavana eto dia noho ny fiatraikan'ny orambe izay nisy farany teo ka natonga anareo sahirana ary mitondra takaitra noho izany. Tonga izahay aneo fiaramentana aneo ny firaisankina ary hitondra ny anjara birikinay amin'ny alalan'ny ireto fanomezana ireto. Mankahery anareo ihany koa izahay satria ho avy tsy ho ela ny cyclone izay raha ny fahinonana anazy dia ho mahery vaika tokoa ka dia manentana anareo hitandrina ary andray ny andraikitra sy anaraka ireo fepetra izay atoro antsika tsirairay avy dia mankahery antsika rehetra amin'ny adidy sy andraikitra izay sahany tsirairay avy.
Nandalo teny amin'ny kômina Ankadikidilafy ihany koa mofo ny ara-dalana tamin'izany ny klinika mobila nyzany fahasalaman-drotrabona nanome fanafody ho an'ireo marary sy ireo mila izany. Manao ny aintsy ho zavatra ny mpiasa amin'ny fahasalamana manerana ny nosy ka nankasitraka tanteraka azy ireny ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina.
Mitodika aminareo manokana izay misahana ny fahasalamana. Mankahery anareo ary misaotra amin'ny ofisinareo satria raha tsy misy ny fiaramiasa toy izao sy ny fiarametana toy izao dia tsy afaka miandroso isika ary tsika dia mifameno. Eo anilanareo fony izay miaradi aminareo satria fantatra efa naizanaiza toerana alianay na ny lavitra be any tsimo any na anaty tanàna lavitra be any a dia vonona hatrany fo nareo miaradi aminay ka dia manao fisaorana ilatoeratsaina tany
fa ho fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy hanamaivanana amin'ny fahaseranana dia nisokatra nanomboka omaly ny tsena mora teto Antananarivo sy manodidina havokotany efatra isaky ny distrika na ireo boriboritany enina ao andrenivohitra ary fokotany efatra isaky ny distrika rehetra ihany koa ho an'ny ivelan'ny renivohitra irono nanomboana izany omaly manodidina ny 500 ny tokantrano tonga ny vidy tamin'ny folora maraina araka ny tany amin'ny fokontany nanovan'ny lalaina nalinjara fanadiadiana manazava ny mikasika izay andriamatora kotoarinay vo Jean David lehibe ny fokontany
oran'ny olona aloha dia tena maro tsy ampy ale olona zany tsampy aleo olona satria hita le fahasairanana le olo anatin'ny corona iny andro ratsy teo koa mbola ho avy koa tia dia mba angamba tonga dia fangatahana no ataoko hoe ampitaina amin'ny fanjakana fohibe any fa tena sahirana mampiasa ny zaona taolo ny ankamaroany ity misy le manao asa tanana ireny tsy afaka nikofoka mihitsy tamin'ny andro ratsy dia hita fahasahirana olona dia mba atao matetitetika le izy mba namaivana an'le fesatra amin'le olona zany fangatahako hoe mafilofokontany amin'ny fiminominonany olona koa moa zany ohatran'izay mba teny any président mangatahany ambony any fa dia tsy ampy le izy satria raha hoe vary telo kilao zany no azo tao firy andro moa zany betsaka le olona tetsy possible azo dimikilao satria tsy maintsy nitsinjany anjo kelikely amin'lana fa vita le fahasairanan'le olona
dia rofina indray mety misy zany
io zany a efa nanontany an'le tompona andraikitra le zany dia mbola miandra amin'le fandaminana any ambony any koa le izy zany satria mandro firivato sy Madagasikara rery fa dia fangatahana foa na lefa zany mba hitoy tsy ho tapaka ohatrany farafirasa mba ndray mandesan-kerinandro aza
andriamatora kotoarinay vo Jean David sy fokontany mandrosoivato izay narahantsika teo izay fa maro kosa ireo fandaharam-potoana tsy maintsy mifoanana avokatry ny rivodoza batsiray saika ahitana izany avokoa ireo faritra voalaza andalovan'ity rivodoza ity iray amin'ireny ny hetsika saika ho karakarainy sekoly ambony tsy miakina USDS any Antsirabe rivo alain
fisoratam-panambadiana any amin'ny firaisana mariazy any am-piangonana sy lanonana amin'nyfandraika amin'izany nisy ireo voaterina ampiemotra izany rehetra izany ary ny fampirarata amin'ny tompona andraikitra maro akoatra izay ireo lanonana efa voafaritra mialohano tsy maintsy hananandraisana fanapaha-kevitra mba hisoroana amin'ny loza ateraka ny rivodoza na dia efa nahazo laka tany amin'ny faritra Vakinankaratra ary saika mbola hitohy amin'ny faran'ny herinandro izao aza ohatra ny aerante sy ny famelabelaran-kevitra nampifantarina ny lalam-piofanana ao amin'ny sekoly ambony USDS dia voaterina emotra izany nampafantatra ny filoatalehy jeneraly ny ity sekoly ambony ity antry ny aina Elia Shilo fa akisaka kely ny daty anokafana ny radio sy tele web ny USDS izay saika natao any Antsirabe ny sabotsy ho avy izao fanazavana
no eritreretina ihany tokoa ho tohizana mandritra n'ity faran'ny herinandro ity izay etsika izay a izany hoe ny sabotsy fa dimin'ny volana febroary ho avy izao zany a dia nisy ny etsika nokasaina ho atao ihany koa izay conférence ihany koa izy io manoloana andreo manam-pahefana maro isatsokajiny a ho fampafantarana ny fisokafan'izay ekôla izay a dia eo ihany koa zany a ny hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy a ny radio a sy ny tele web eto anivon'ny USDS izay noeverina ho atao amin'ny alliance française a ao Antsirabe izy io manoloana ny zava-misy tokoa nefany a amin'izao fotoana izao izay raha ntsika rehetra mahafantatra moa izany a ny toetrandro a izay misy a dia nisy moa izany ny fiamoran'izay etsika izay a izay ho tazomina amin'ity volana febroary ity ihany a fa ho ampafantariny eto ihany izany a ny daty a izay anatsaterahana izany etsika izany
ivadika lafim-baovao hafa indray sika mazava ny tanàna fionana ao amin'ny distrika Ankazobe nanomboka omaly hariva nametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manazava ny lalana mamakivaky ny tanàna famatsim-bola avy amin'ny alalan'ny siada izay tantana ny solombavam-bahoaka no nahazahoana izany jiro izany Akotre de mlaza ni nampiasa mvula siyada wa antona raike mbropul siruarivu. Asin siyada ruwa mbropul siruarivu zembula ndasana anyamni en mbula na faru wa mtitona iti. Nisul mbavamboka vofidi tom distrike na kasbe rija raswava rakutasu.
Siyadi ya tiefolua ni napisa na masulma mboka na mtistriki na kaspia ni siyadi 2020 ya. Tafita toa, ntira, ntabla pa, sima, saifa masata, saifila ni tiefutu ni arntaf. Saata ilani nyule tia mnaia tia mtistriki na kaspia san zawatan. Anketin tia raketa komi namba mfota fiona na tia efa futona maru atam ni na fiona na tini siyanzania atotikio eklerage publik. Eto mtaptanana fionana mrefia rukilometra sasa maheri nyarapia simfezuzina zan tanana zan lepian zan rawota tia mnaga komendural nival tia nasina ikileras publik ya kafali nivahoka armasava ntanana petsaka tompotsoa zao izany anisan'ny tamin'ny siadana nanazona 5 gigangatana nanana izany éclairage public na tsiro poto ety amin'ny arabe izany raha hoan'ny commune fionana manokana azy dia mbola misy koa ny barrage ilain'ny olona misy koa ny tetezana kely izay fanerasitran'ny olona mbola anatin'ny fandinihana an'izany izany zao ny asa atao aty anivon'ny commune amin'izao fotoana izao amin'ny siady 2022
Milaza ni momba ny rano sy ny jiro anompona any an-tokantrano any fionana ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarso.
Zao moa zany resaka jiro dia andriamatombony sy ny energia zany izay efa nampanantenina fa izy central solaire eto fionana izay ahafahany fionana misitraka ny andavanandrom-piainan'ny olona anaty tokantrano. Miandry an'izany zahay eto amin'ny distrika ny Ankazobe indrindra fa atao anatin'ny kommune fionana. Toy izany koa ny rano andriamatombony minisitry ny rano izay niteny mazava fa Ankazobe sy fionana dia tsy maintsy hisitraka ny rano amin'ity fotoana hipetrahana ny ministera sy ny fitondrana président Rajoelina ity ka dia miandry an'izany hatrany ny dipiote ny Ankazobe sy ny vahoakan'ny Ankazobe iray manontolo.
Fa diboka faliana ny mponina ny amin'ny kominina fionana satria nahazo jiro manazava an-tanàna na mpitombo izay hafaliana izay ny fahafaham-ponina tao fionana ny jery ny lalao manasadalana faharoa fa teo amin'ny lalao baolina kitrakanina ny fanandrianan'ny Egypta sy Kamerona tamin'ny alalan'ny écran géant natolotry ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarso. Nilaza ny ben-tanàna any fionana fa efa 20 taona mahery no ny andrasana ny jiro manazava an-tanàna. Andriamatoa Radoration Andro.
Fionana zany tena farany zeny jala mihitsy tamin'ity tsy fisiana jiro ity satria raha nitadiava amin'ny fionana jiro zay a efa tao anatin'ny 20 taona mahery nefa tonga tao ireo poto ireo dia nandritra n'izay 20 taona zay no vahoaka amin'ny fionana nefa nandrandrany jiro eritreretiny hoe fahorian'ny olona mandritra n'izany 20 taona miandry jiro zany a kamba ny azonao sary atsaina tsara ny fahoriana amin'izany hoe 20 taona tsisy jiro. Ny vokatry ny tsy fisiana jiro zany a dia lasa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana satria fionana zao tamin'ny fotoana teo aloha teo dia mbola ambonimbony ny tany ny famakiana trano sy ny alaboto madinidinika dia hitanao fa vokatry ny tsy fisiana tsy fahazavana moa no mahatonga an'izany.
Ankoatr'izay dia amboarina torary vato ihany koa ny lalana ao tampitanana ny fionana fiaraha-miasa eo amin'ny olom-boafidy any fotiny sy ny fitondram-panjakana no anaovana izany hoy ny ben-tanàna.
Nony fiaraha-miasa izay nisy teo amin'ny ben-tanàna sy ny solombavam-bahoaka moa dia hita taratra tetỳ fotiny ny fandrosoana satria izay dia mahita fa tsy adinon'ny fitondram-panjakana ny tanàna ny fionana satria raha tsy hiteny zao tsika afa-tsy ny lalana fotsiny io zao ny pave izay mandeha izay fiaraha-miasa moa teo amina ben-tanàna sy ny solombavam-bahoaka izay voafidy teto amin'ny distrika ny Ankazobe ka rehefa nitaraina tamin'ny fitondram-panjakana tany ambony izay a dia hita fa ny valo tokoa zany asa natao zany a hita fa tsy adinon'ny fitondram-panjakana ny kominin'ny fionana fa dia nahazo sy ny sitraka ny anjara fampandrosoana izay natokanao azy a dia ny fanatanterahana ny lalana ka eto izay a dia misaotra manokana ny fitondram-panjakana izay tarihan'Andriamatoa filoha ary ny Irina Rajoelina ary makasitraka manokana ihany koa solombavam-bahoaka izay voafidy teto anivon'ny distrika ny Ankazobe satria dia izy dia angadina nanana sy vinahitana tamin'izany fampandrosoana tetỳ fotony izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Bola kitra kanna roambiroapolo sy roa arivo tanterahana any Kamerona tafitany amin'ny dinga amin'ny famaranana i Egypta resin'ny Egyptianina tamin'ny alalan'ity roabio telony ray alina i Kamerona. Nisaraka ady sahala samy tsy nisy ny tokony rotota teo amin'ny fotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Senegal sy Egypta izany no hanao lalao famaranana amin'ny alahady ho avy izao. Kamerona sy Burkina Faso kosa no hiady ny laharana fahatelo rampitso. Namony aina nandritra ny fanafiana matipaika nataon'ny amerikana tany avaratr' Syria ny aliny alarbitony lehibe any Daesh Abu Ibrahima al Hakmi al Kurashi maty namony teny izy nanapoaka ny bomba teny aminy rehefa nahita fa voadidy miaramila amerikana ny toerana nisy azy. Namony ainy niaraka taminy vadiny sy ny ankizy roa tao amin'ny trano nisy azy io. Mitotaly sivy ireo maty tamin'io famonotenany lehibe any Daesa io. Herinandro maromaro no efa nanomanany amerikana izao fanafiana izao. Nametrahan'izy ireo ny paikady mitovitovy tamina faty an'ny Osama Ben Laden na mafisiny amerikana fa tsy nisy sivily akory matin'izy ireo tamin'izao fanafiana izao fa vokatr'io famonoteny io no nafaty ny olona sasany niaraka tamin'ny Abu Ibrahima al Hakimi al Kurachi. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina entina aminao mpiaino amin'ny fotoana mahamety azy any ny fivoaran'ny levidoza batsiray hatsy amin'ny ranomasimbe indiana mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.